Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่21มิถุนายน2564นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันจันทร์นะครับวันแรกของการทำงานประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับยังไงขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับก็สำหรับวันจันทร์นี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันเลยที่สำคัญอย่างมากนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวันศุกร์นี้นะครับว่าทางสบคเองได้มีมตินะครับที่จะคลายล็อกนะครับในส่วนของร้านอาหารในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับตอนนี้ร้านอาหารสามารถเปิดได้ถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปรับประทานอาหารภายในร้านได้เป็นจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 50% นะครับของความจุของทางร้านนี่ถือได้ว่าเป็นการคลายล็อกที่มีผลแล้วนะครับในวันนี้จริงๆแล้วมีผลตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่20นะครับหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการพิจารณานะครับแล้วก็เห็นชอบให้มีการผ่อนคลายสถานที่แล้วก็กิจการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมนะครับโดยมีการออกประกาศนะครับฉบับที่33นะครับแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆก็คือมีผลแล้วล่ะนะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกมานะครับก็คือว่าจะมีกิจกรรมนะครับ8ประเภทด้วยกันที่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกลับมาทำได้แล้วนะครับถ้าไล่เรียงกันแบบเร็วๆนะครับก็จะมีในเรื่องของสระว่ายน้ำสาธารณะนะครับสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬานะครับใครเล่นเซิร์ฟบอร์ดเวกบอร์ดอะไรต่างๆนานานี่ไปเล่นได้แล้วนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานี่ก็เป็นพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับห้องสมุดสาธารณะนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสามารถที่จะจำหน่ายอาหารได้ถึงเวลา5ทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ทั้ง4จังหวัดเลยนะครับที่ทางสบคได้มีการคลายล็อกมาเนี่ยยังไม่ได้นะครับในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะรับประทานภายในร้านนะครับต่อมาเลยคือในเรื่องของสนามกีฬานะครับแล้วก็สถานที่ออกกำลังกายบางประเภททั้งกลางแจ้งนะครับแล้วก็ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาต่างๆนะครับสนามฟุตบอลอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายในร่มนะครับเปิดให้บริการได้ไม่เกิน3ทุ่มนี่ของในส่วนของฟิตเนสนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดบริการได้ตามเวลาปกติแล้วนะครับ 7-Eleven กลับมา24ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นการประชุมการสัมมนาการแจกจ่ายอาหารสิ่งของต่างๆแล้วก็งานการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยก็จะมีลิมิตอยู่นะครับว่าไม่เกิน50คนถ้าเกิน50คนแต่ไม่ถึง500ให้ขออนุญาตจากทางสำนักเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิน500คนเนี่ยต้องขออนุญาตต่อสำนักอนามัยนั่นเองนะครับก็สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ได้มีการออกมาเพิ่มเติมของทางกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับใน4จังหวัดนะครับนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันนะครับในเบื้องต้นส่วนเรื่องต่อมานะครับที่จะมาอัปเดตกันก็คือในเรื่องของคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับที่ล่าสุดนะครับทางด้านของเพจ Facebook ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนี่ก็จะเป็นระบบการจองเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับล่าสุดหลังจากที่ได้เลื่อนมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใครที่โดนเลื่อนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาประกาศคิวใหม่แล้วนะครับก็คือว่าใครที่ถูกเลื่อนนะครับตั้งแต่วันที่15 16 17 18เนี่ยก็คือตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นะครับเขาก็จะเลื่อนมาให้มาฉีดในสัปดาห์นี้แทนนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่22 23 24แล้วก็25นะครับเวลาและสถานที่เนี่ยยังเป็นเวลาและสถานที่เดิมที่ท่านเนี่ยทำการนัดหมายเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้สำหรับของระบบไทยร่วมใจนะครับก็หลังจากที่ผมได้บอกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะทยอยจัดสรรในเรื่องของคิวผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมมาแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นคิวของไทยร่วมใจละที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถูกเลื่อนมาเนี่ยเขาก็จัดคิวให้ใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงแค่วันที่นะครับส่วนเวลาสถานที่ยังเหมือนเดิมนะครับเฉพาะคนที่โดนเลื่อนตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18นะครับใครที่จองแล้วได้คิวตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปรอก่อนนะครับรอก่อนอันนี้ผมบอกสำหรับใครที่โดนเลื่อนคิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขอให้เตรียมตัวแล้วก็เช็คข่าวสารกันให้ดีนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับเนี่ยจากการที่เราได้เห็นในเรื่องของไทยร่วมใจที่ได้ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่ท่านได้รับคิวมาได้เลยอีกทีนึงโดยตรงนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะมีการกลับมาฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบต่างๆเนี่ยอีกทีนึงเพื่อจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของประกันสังคมตอนนี้ได้ข่าวมาว่ามีข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าหลายๆองค์กรเองก็ถูกเลื่อนนะครับแล้วก็ไปแล้วไม่มีคิวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับทางประกันสังคมเองแจ้งมาว่าจะแจ้งให้นายจ้างทราบอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบเนี่ยมันจะเวิร์กอย่างไรแต่ว่าถ้าหากท่านเป็นนายจ้างเป็นผู้ประกอบการนะครับก็รบกวนติดตามข่าวสารจากทางด้านของประกันสังคมอย่างใกล้ชิดกันอีกทีนึงนะครับก็เชื่อแหละว่าจริงๆผมมีข้อมูลมาเหมือนกันนะครับว่าหลายๆองค์กรเองก็อาจจะยังไม่พบกับคำตอบหรือว่าทางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของภาคการฉีดวัคซีนในระบบของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับก็เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยก็ขอให้อัปเดตกันอย่างรายวันกันอีกทีนึงในเรื่องของคิวการฉีดวัคซีนแล้วก็เราต้องรอในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนของ AstraZeneca ในล็อตต่อไปที่จับตากันดูอีกทีนึงว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับในสัปดาห์นี้จะมาหรือไม่มาอันนี้ก็ขอให้จับตารอคอยกันดูเลยนะครับอัปเดตกันไปมากมายนะครับมีเรื่องราวให้อัปเดต3เรื่องหลักๆนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับคือเรื่องของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียนั่นเองนะครับ WHO นะครับบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยตอนนี้เป็น variant of concern ที่มีการคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์ในการแพร่ระบาดหลักของโลกในช่วงอีก 1-2 เดือนข้างหน้านะครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวที่มีความน่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับผมจะบอกให้ก่อนว่าทำไมนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาโดยตลอดว่าจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับจากทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-80% ซึ่งนี่หมายความว่าคนที่เจอคนที่เป็นโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีโอกาสติดมากกว่าเวลาที่เราไปสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่มันทำให้สายพันธุ์นี้น่ากังวลไปมากกว่าประสิทธิภาพในการแพร่กระจายเนี่ยคือเรื่องของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพลดลงอย่างชัดเจนในการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนั่นเองนะครับเบื้องต้นข้อมูลจากทาง CDC หรือจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ตอนนี้เขาใช้วัคซีนหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Pfizer BioNTech นะครับ Moderna แล้วก็ Johnson & Johnson เนี่ยเบื้องต้นข้อมูลเท่าที่มีนะครับวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer BioNTech และของ AstraZeneca เนี่ยถ้าคุณฉีดเพียงแค่เข็มเดียวนะครับประสิทธิภาพหรือค่า efficacy ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามีเพียงแค่ 33% ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าป้องกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว 33% เนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกว่าค่า efficacy ปกติของวัคซีนเนี่ยมันอยู่ที่ 50% แต่ว่า AstraZeneca แล้วก็ Pfizer เพียงแค่โดสเดียวเนี่ยแทบจะป้องกันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสสำหรับ Pfizer แล้วก็ AstraZeneca ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านั่นเองนะครับสิ่งที่น่ากังวลเลยคือว่าวัคซีนไฟเซอร์นะครับ2โดสก็จริงนะครับถึงแม้ว่าจะให้ค่า efficacy หรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามากถึง 88% แต่ค่า efficacy ลดลงนะครับลดลงจากการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆจาก 93% เหลือ 88% ซึ่งนี่หมายความว่าโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าอาจจะสามารถที่จะกลายพันธุ์เพื่อที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน Pfizer BioNTech ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลวิจัยที่มันออกมาว่ามัน มันส่งผลทำให้ค่าแอนติบอดีตรงนี้มันลดลงนะครับอย่างที่เราบอกไปไฟเซอร์นะครับแอสตราเซเนกาต้องครบทั้ง2โดสถึงจะมีประสิทธิภาพประมาณหนึ่งในการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับแอสตราเซเนกาเนี่ยถ้าครบ2โดสจะอยู่ที่ 60% นะก็จะลดลงจากสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยที่สามารถป้องกันได้ 66% ก็จะเหลือแค่ 60% สำหรับสายพันธุ์เดลต้านะครับส่วนซีโนแวคตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่มีข่าวว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคเนี่ยแล้วก็กลับมาติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราควรจะกังวลกันนะครับแล้วจากการเก็บข้อมูลทางสถิตินะครับโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกลายเป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ไม่ว่าจะเป็นในรัสเซียในสหรัฐแล้วก็ในสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับที่สหราชอาณาจักรหรือว่าที่ United Kingdom เนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของประเทศนะครับต่อวันเนี่ยมีจำนวนมากกว่า 10,000 รายไปแล้วนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถือได้ว่าสูงสุดเป็นการติดเชื้อเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยภายในประเทศเนี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มแจกจ่ายวัคซีนมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็พอแจกจ่ายวัคซีนมาได้สักพักนึงเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเคิร์ฟของจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงนะครับแต่พอมาเจอโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว 95% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งนี่เองนะครับจึงทำให้ล่าสุดเนี่ย WHO ก็ออกมาบอกแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปในเบื้องต้นว่าโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกแล้วก็นี่อาจจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อออกไปอีกนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนกันแล้วก็ตามสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเราตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครั้งแรกในวันที่21พฤษภาคมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนพอดีนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายนนะครับและจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กว่า 5,055 ตัวอย่างเราพบว่าสัดส่วนของสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ496คนซึ่งได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9.8% นะครับซึ่งเป็นอันดับ2ตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์หลักของบ้านเรายังเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษอยู่ที่ 89.6% อ่ะ 89.6% แล้วมาบวกกับอีก 9.8 เนี่ยมันก็จะเกือบ100แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนเนี่ยตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์พากรนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะสแตนดาร์ดซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับผมก็ขอขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดไปด้วยแล้วก็ขออนุญาตนำข้อมูลตรงนี้มารายงานนะครับก็คือว่าถ้าเป็นไปตามบริบทของประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยภายใน2เดือนมีโอกาสสูงมากที่เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในประเทศของเรานะครับและถ้าสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หลักนะครับโอกาสที่เราจะเห็นผู้ป่วยรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสูงถึงวันละ 4,000 ถึง 5,000 รายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วจากข่าวนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า1ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทุกคนแตกตื่นตระหนกแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเลยคือว่า1สำหรับใครที่กำลังวางแผนในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจหรือการลังขยับขยายอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่เราจะเปิดประเทศใน120วันในช่วงที่เราจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยปัจจัยนี้เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลมากนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในประเทศเราได้หรือไม่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความน่ากังวลว่าใครที่จะขยับขยายในช่วงนี้เนี่ยขอดูสถานการณ์นิดนึงแล้วก็ทำอะไรให้มันแต่พอตัวเพราะว่าปัจจัยนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากนะครับแล้วเราผมเองก็ไม่มีทางรู้ไม่มีใครรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากข่าวนี้นะครับขอให้จับตาดูเลยแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ย้ำไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยช่วยแก้ให้ผมหน่อยในคอมเมนต์ด้านล่างนี้แต่ผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นอีกข่าวนึงเลยที่น่าจับตามองและน่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ไม่ใช่แค่ของประเทศเราอย่างเดียวแต่ของโลกเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติหรือว่าUnited Nations General Assembly กันบ้างนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุม General Assembly ของทางด้านของสหประชาชาตินะครับพูดง่ายๆคือเหมือนกันเรียกสมาชิกนะครับของ UN เนี่ยทั่วโลกนะครับมาประชุมกันแล้วก็ มีเขาเรียกว่ามีคอนเซนซัสนะครับหรือว่ามีอะเจนดาในเรื่องอะไรบ้างที่เราจะมาพูดคุยกันก็เขาก็จะเรียกประชุมกันนะครับแล้วประเด็นหรือว่าอะเจนดาที่นำมาประชุมในครั้งนี้เนี่ยที่น่าสนใจเลยคือเรื่องของ global arm embargo on Myanmar หรือว่าการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับรัฐบาลพม่าแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเคารพผลการเลือกตั้งของเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองที่จับกุมไปทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจในครั้งนี้เลยเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยของเรานะครับลงมตินะครับงดออกเสียงในประเด็นนี้ซึ่งมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นอะเจนดาแหละในการประชุมในครั้งนี้นะครับว่าทางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็มีความเห็นกันว่ารัฐบาลทหารพม่าตอนนี้เนี่ยควบคุมสถานการณ์แล้วก็ควบคุมความขัดแย้งภายในประเทศด้วยความรุนแรงนะครับก็คือใช้อาวุธมีการจับกุมนักโทษทางการเมืองต่างๆนะครับมีการสลายการชุมนุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า UN เองนะครับก็มีอะเจนดาในการที่จะขอให้ทุกประเทศเนี่ยยกเลิกการค้าขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารพม่านั่นเองนะครับซึ่งก็เปิดให้มีการประชุมกันแล้วก็มีการลงมติกันนะครับของประเทศสมาชิกทั้งหมดซึ่งผลปรากฏว่ามี119ประเทศที่ลงมติเห็นชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการทำ global arm embargo หรือว่าการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารพม่านะครับมี1ประเทศที่ไม่เห็นด้วยก็คือเบลารุสนะครับก็คือคัดค้านนะครับอีก36ประเทศนะครับประกาศงดออกเสียงซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการที่ไปประชุมบนเวทีใหญ่อย่างสหประชาชาติเนี่ยประเทศในกลุ่มอาเซียนเองได้มีการประชุมกันก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่24เมษายนนะครับแล้วก็ที่ประชุมของอาเซียนเนี่ยก็มีการสรุปฉันทามติ5ข้อด้วยกันนะครับว่า1อาเซียนเนี่ยจะสนับสนุนการยุติการใช้ความรุนแรงในประเทศพม่าแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยต้องเลิกใช้ความรุนแรงได้แล้วนะครับข้อ2เลยคือต้องมีการเริ่มพูดคุยอย่างสร้างสรรค์นะครับมีการมาตกลงกันพูดคุยกันนะครับในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งต่างๆข้อ3นะครับผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นตัวกลางในการเจรจาของขั้วความขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายในประเทศพม่านะครับแล้วก็อาเซียนจะจัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมผ่านจุดประสานงานต่างๆนะครับ5คือจะมีผู้แทนพิเศษจากทางอาเซียนเนี่ยเดินทางไปยังพม่าเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องราวต่างๆนานานะครับแต่ว่าจากฉันทามติทั้ง5ข้อที่เราเห็นนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าอาเซียนมีมติเห็นด้วยว่าจะต้องยุติความรุนแรงในประเทศพม่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอไปถึงณที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติหรือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยท่าทีของประเทศไทยเราเองก็ลงมตินะครับงดออกเสียงแล้วก็ถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งมูฟละกันที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลของบ้านเราเองเนี่ยก็น่าจะต้องมีท่าทีในการสนับสนุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าแบบนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยเองนะครับก็น่าจะตัดสินใจเบสจากความสัมพันธ์ในภูมิภาคแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศพม่าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนนะครับสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยของเราเองเนี่ยงดออกเสียงในเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติทั้งสิ้นนะครับแน่นอนนะครับช่วงนี้เนี่ยคำว่า regionalization นะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันก็จะกลับไปที่พอยที่ผมพูดว่ารัฐบาลไทยเองก็น่าจะประเมินแล้วล่ะนะครับว่าการออกเสียงแบบนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าคาดเดาแล้วกันว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินของทางภาครัฐนะครับว่าเขาน่าจะประเมินแบบนี้แล้วก็นี่น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองตัดสินใจนั่นเองนะครับจากสถานการณ์ในประเทศพม่าในช่วงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเอามาฝากกันนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นในประเทศพม่านั่นเองนะครับว่าวันนี้ไทยเราเองนะครับก็ได้มีการแสดงสิทธิ์แสดงเสียงนะครับบนเวทีโลกอย่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UNGA นะครับ United Nations General Assembly นั่นเองครับและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ TikTok กันบ้างครับคือ TikTok เนี่ยได้มีการทาง BBC นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยว่า internal memo นะครับหรือว่าบันทึกภายในของทาง TikTok เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เขาไปเอาออกมายังไงนะฮะก็มีการรายงานว่าในปี2020เนี่ยบริษัท ByteDance นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยแหละครับสามารถทำรายได้อยู่ที่ 34,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น 111% จากปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กำไรเนี่ยสามารถทำกำไรได้มากถึง 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2020นะครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ย ท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมา 93% แต่ว่าจริงๆแล้วกำไรที่มันเพิ่มขึ้นมากถึง 93% เนี่ยมันมาจากการปรับการทำบัญชีด้วยนะการทำfinancial balancing อะไรต่างๆนานานะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้ในปีนี้ตัวเลขมันค่อนข้างก้าวกระโดดสักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคือก็เติบโตมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 นะครับแล้วก็มาบูมอย่างมากในช่วงของโควิด-19 ที่หลายๆคนเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็หลายๆคนนะครับอาจจะ work from home อาจจะอยู่บ้านมากขึ้นก็มีเวลาที่จะมาเล่นแอปพลิเคชัน TikTok กันมากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบการให้บริการที่ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็มีจุดเด่นต่างๆมากมายนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่เองก็กลายเป็นอีก1แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เนี่ยก็วันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราวของรายได้ที่ทาง Bydance หรือว่าทาง TikTok สามารถทำได้เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงเลยว่าที่ผ่านมาการเดินทางของ TikTok เนี่ยไม่ได้เรียบหรูซะทีเดียวนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในปีที่แล้วเนี่ย TikTok เองนะครับก็โดนรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเพ่งเล็งในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทจากจีนนะครับ Bydance มาจากจีนก็จะมีเรื่องของความโปร่งใสนะครับว่ารัฐบาลจีนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสหรัฐได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแต่ว่าสหรัฐเองก็เป็นอีกหนึ่งตลาดแหละนะครับในส่วนของ TikTok แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้กันในชั้นศาลกันมาโดยตลอดนะครับมีการทำ legal finding ต่างๆมีการต่อสู้กันทางด้านกฎหมายต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายแล้วก็คำสั่งนี้ก็ถูกยกเลิกไปโดยโจไบเดนนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยในปี2021เองเนี่ยความท้าทายใหม่ของ Bydance เลยคือการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับหรือว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยเริ่มที่จะหันเข้ามากำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Ant Group นะครับ Jack Ma นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Tencent นะครับ Alibaba หรือว่าเนี่ยตอนนี้ Bydance เองเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ถูกเรียกเข้าไปนะครับพูดคุยว่าจะมีการกำหนดข้อกำหนดใหม่ทางด้านการเงินกับบริษัทพวกนี้ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นจากทางภาครัฐของจีนเองนะครับซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่า Bargaining Power ของบริษัทจีนกับรัฐบาลจีนเนี่ยต่างกันมากนะครับต่างกันมากเลยรัฐบาลจีนเนี่ยมีอำนาจกฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายแล้วก็มีความชอบธรรมในการปกครองประเทศสามารถที่จะกำหนดทิศทางของบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมมองแล้วว่าในปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับบริษัทเทคสัญชาติจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Tencent Alibaba เองหรือว่า Bydance เองเนี่ยในปีนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วว่าเขาจะมีการปรับตัวอย่างไรหลังจากที่รัฐบาลจีนเองมีท่าทีที่จะเข้ามากำกับดูแลบริษัทเทคสัญชาติจีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับยังไงแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันหรือว่าเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์เนี่ยขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดนึงนะครับสำหรับ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสปอนเซอร์รายการ Mission News ของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาครับฟึบคอมเมนต์นะครับก็มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมได้แวะกลับเข้าไปที่สตูดิโอนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมก็มีความจำเป็นต้องแวะเข้าไปนะครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาในช่วงของ work from home กันอีกสักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มที่คุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์บอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวขอบคุณแจ็คแอบเซอร์ไพรส์ครับและเห็นแล้วว่าคิดถึงบรรยากาศในสตูนะครับก็หวังว่าเราจะกลับมาบรรยากาศเดิมๆกันอีกภายในเร็วๆนี้นะครับก็ถือได้ว่าเกือบๆจะ3เดือนเข้าไปแล้วนะครับที่ตอนนี้เราต้อง work from home กันอยู่นะครับยังไงขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับที่มาติดตามข่าวสารครับโอ้สำหรับท่านต่อมานะครับขออนุญาตนะครับอ่านไม่ออกจริงๆนะครับเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับฟังจากพอดแคสต์ค่ะวันนี้แวะมาให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวกลับไปฟังในพอดแคสต์เหมือนเดิมเพราะว่า1ส่วนตัวชอบฟังเร็ว 1.5ค่ะแล้วเห็นกูแจ็คทำไมทำมือแล้วคนแก่เวียนหัวนะคะก็อันนี้ต้องบอกกันเลยนะครับบางทีเนี่ยจังหวะการพูดต่างๆเนี่ยมือมาให้มันไปเองนะครับก็เดี๋ยวจะรอคอยพัฒนาดูนะครับว่าทำยังไงไม่ให้หลายๆคนเนี่ยเวียนหัวไปกับมือผมก่อนนะฮะจะได้ฟังข่าวจนจบแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพอดีลืมแจ้งงานMission Newsอัปเดตนะครับว่าไม่เห็นสื่อบ้านเรามีรายงานเรื่องโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับวันนี้เอามาฝากให้แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนคุณเกรียงศักดิ์เพิ่มเติมได้เลยหรือสงสัยตรงไหนก็ถามกันเข้ามาได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับยังไงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
Mission News